Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mun podin nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Kaikki kesän aikana julkaistavat jaksot ovat kuulia toiveita, joita otan edelleen mielelläni vastaan. Kaikki kolme tämän jakson tapausta käsittelevät hyvin paljon toisistaan poikkeavia vankilapakoja. Yksi jaksossa käsiteltävistä tapauksista tulee Koti-Suomesta, joka on Piinankirous-podin ensimmäinen laatuaan. Sanoin joskus, etten tee jaksoja suomalaisista tapauksista, mutta näen mä vannomatta paras. Toivotan sinulle oikein mukavia kuunteluhetkiä ja nyt mennään historiaan jääneiden vankilapakojen pariin. Rocky Marquez. Yhdysvaltalainen vuonna 1978 syntynyt Rocky Marquez oli ollut poliisin tutkinnan kohteena jo pitkään. Ensimmäinen toukokuuta vuonna 2012 häntä vastaan nostettiin syytteet lukuisista eri rikoksista. Rikosnimikkeitä olivat muun muassa väärä lausuma viranomaismenettelyssä, todistajaan vaikuttaminen, väärennös, laittoman aseen hallussapito ja rattijuopumus. Kuitenkin suurin osa Rockya vastaan nostetuista syytteistä koskivat huumausaineiden salakuljetusta ja rahanpesua. Miestä vastaan kasattu todistusaineisto osoitti, että Rocky oli vastuussa marihuanan salakuljetuksesta Meksikon rajan yli Yhdysvaltoihin. Syytetty värväsi Meksikosta huumausaineiden salakuljettajia, joiden käyttöön hän hankki ajoneuvoja. Ajoneuvoja muokattiin ennen kuljetusta niin, että kymmeniä kiloja marihuanaa piilotettiin autojen sisään erilaisiin salalokeroihin. Kun huumeet oli onnistuneesti kuljetettu rajan yli, Rockin vastuulla oli myös myydä marihuana eteenpäin. Yhdysvalloissa huumeet myytiin asiakkaille pääosin keskilännen osavaltioissa. Rocky käytti huumeiden myymiseen diilereitä, jotka palauttivat tuotot Rockille, joka taas tilitti rahoista suurimman osan takaisin Meksikoon. Tutkinnan aikana oli selvinnyt, että Rocky oli ostanut huumeista saaduilla rahoilla muun muassa taloja, maata ja autoja noin 750 000 dollarilla. Kun Rocky alun perin pidätettiin syyskuussa vuonna 2010, hänen hallustaan takavarikoitiin yli 2000 kiloa marihuanaa ja 2,7 miljoonaa dollaria käteistä. Hänen laittomasti hankkimastaan omaisuudesta takavarikoitiin muun muassa yksi talo, kaksi laajaa maa-aluetta ja useita ajoneuvoja. Rocky oli vangittuna Maricopan piirikunnan vankilassa Phoenixissä, Arizonassa. 13 päivää sen jälkeen, kun viralliset syytteet miestä vastaan oli nostettu, Rocky pakeni vankilasta. Adrian Rivera-niminen vanki oli pääsemässä ulos piirikunnan vankilasta. Riveran takuut oli maksettu, minkä vuoksi hän oli vapaa lähtemään vankilasta vielä samana päivänä. Iltalaskennassa vankilan henkilökunnalle kuitenkin selvisi, että mies, joka oli poistunut vankilasta Adrian Riveran tunnisteranneke kädessään, oli todellisuudessa ollut Rocky Marquez. Rocky oli luvannut, että auttaisi Riveraa tulevaisuudessa, mikäli mies suostuisi vaihtamaan ranneketta hänen kanssaan. Ei tiedetä tarkalleen, mitä Rocky oli tästä hyvästä Riveralle luvannut, mutta voidaan olettaa, että jotain sellaista, minkä vuoksi Rivera oli valmis riskeeraamaan oman vapautensa. Rocky ajoi päänsä kaljuksi muistuttaakseen enemmän vankitoverinsa rannekkeessa olevaa kuvaa, minkä jälkeen hän käveli muina henkilöinä tiskille, jonka kautta vapautuvien vankien tuli kulkea. Vankien ranteissa olevissa rannekkeissa lukee muun muassa heidän henkilötietonsa ja vankinumeronsa, ja niiden vieressä on pieni kuva heistä itsestään. Vapautuvien vankien tiskillä Rockin tuli vastata muutamaan rutiinikysymykseen, kuten mikä tämän nimi ja syntymäaika oli. Kukaan vartijoista ei katsonut rannekkeen kuvaa niin tarkkaan, että olisi ymmärtänyt kyseessä olevan todellisuudessa joku muu kuin Adrian Rivera. Rivera ei takuiden maksamisesta huolimatta päässyt vapaalle, vaan hänet vangittiin avunannosta vangin pakenemiseen. Rockista annettiin etsintäkuulutus ja miestä alettiin etsimään laajasti. Paon tutkinnasta ja Rockin etsinnöistä ei ole kerrottu mediassa paljoa, mutta lehdistötiedotteissa miehen kerrottiin olevan vaarallinen, eikä tätä tullut lähestyä missään tilanteessa, vaan kaikki havainnot tuli ilmoittaa suoraan poliisille. Rocky Marquezin etsintäkuulutus painotettiin isoille mainostauluille ympäri osavaltiota, ja poliisi lupasi pidätykseen johtavasta vihjeestä $1,000 palkkion. Vaikka vankikarkuria etsi niin paikallinen poliisi kuin FBIkin, hänestä ei onnistuttu saamaan mitään havaintoja useaan kuukauteen. Rockilla oli merkittäviä suhteita alamaailmaan, joten tiedettiin, että syytetty pystyisi piiloutumaan maan alle huomattavasti helpommin. 8 kuukautta Rockin paon jälkeen hänet saatiin kiinni Michiganin Detroitissa liittovaltion sheriffin toimesta 14. tammikuuta vuonna 2013. Detroit sijaitsee noin 3000 kilometrin päässä Maricopasta, josta Rocky Marquez pakeni 8 kuukautta aiemmin. Rocky pidätettiin yksityisasunnosta, joka kuului jollekin hänen sukulaisistaan. Pidätettäessä hänen hallustaan löydettiin rynnäkkökivääri, ja se oli ladattu suurikapasiteettisella lippaalla. Ei tiedetä, miksi Rockilla oli ase hallussaan. Mediassa uutisoitiin laajasti siitä, että vaarallinen vankikarkuri oli usean kuukauden etsintöjen jälkeen saatu kiinni. Rocky siirrettiin Michiganissa Waynein piirikunnan vankilaan odottamaan siirtoa takaisin Maricopaan. Vain 6 päivää pidätyksen jälkeen Rocky pakeni uudelleen. Rocky Marquez onnistui pakenemaan Waynein piirikunnan vankilasta täysin samalla tavalla kuin Maricopankin vankilasta. Tavalla tai toisella hän suostutteli vapautuvan vangin vaihtamaan hänen kanssaan tunnisterannekkeen, ja Rocky yksinkertaisesti käveli ulos piirikunnan vankilasta. Jälkimmäinen paku Waynein piirikunnan vankilasta tallentui myös valvontakameralle. Laitan piinankirouksen someen pätkän siitä, kuinka Rocky kävelee huolettomasti muiden vapautuvien vankien mukana ulos ovesta. Rocky oli ilmeisesti ollut pidätettynä niin sanotulla yleisellä osastolla, jossa ei suoritettu aamu- tai iltatarkistuksia, sillä hänen katoamisensa huomattiin vasta 5 päivää myöhemmin, 25. päivä tammikuuta. Rockin etsinnät aloitettiin jälleen laajasti ja niihin osallistui lukuisia eri viranomaistahoja. Liittovaltion poliisijohtaja vakuutti antamassaan haastattelussa, että vaikka vankikarkurilla oli muutaman päivän etumatka, etsinnöissä oli mukana parhaimmista parhaat tutkijat ja mies tultaisiin saamaan pian takaisin telkien taakse. Poliisijohtaja lisäsi, että kyseessä oli äärimmäisen fiksu rikollinen, joka oli onnistunut kahdesti taivuttelemaan vapautuvan vangin luopumaan omasta vapaudestaan Rockin takia. Kumpikaan rannekkeen vaihtaneista vangeista eivät ole koskaan kertoneet yksityiskohtia tapahtumista tai sitä, mitä Rocky oli heille vastineeksi luvannut. Rockin toinen ja toistaiseksi viimeinen karkumatka tuli päätökseen helmikuun 26. päivänä vuonna 2013, kun hänet pidätettiin Meksikossa. Meksikon ja Yhdysvaltojen viranomaiset olivat tehneet tiivistä yhteistyötä karkurin kiinnisaamiseksi, minkä ansiosta Meksikon poliisi onnistui pidättämään Rockin Meksikossa Sonoran osavaltiossa. Rocky kuljetettiin takaisin Yhdysvaltojen Maricopaan seuraavana päivänä eli 27. helmikuuta vastaamaan syytteistä, jotka häntä vastaan oli nostettu jo edellisvuoden toukokuussa. Aiemmin nostettujen syytteiden lisäksi 2 vankilapakoa ansaitsivat hänelle liudan muita syytteitä alkuperäisten lisäksi. Rocky Marquez myönsi syyllisyytensä 10. huhtikuuta vuonna 2014 suurimpaan osaan häntä vastaan nostetuista syytteistä. Hän myönsi syyllisyytensä muun muassa siihen, että miehen aikomuksena oli myydä katukaupassa yli 1000 kiloa marihuonaa, rahanpesuun ja laittoman automaattiaseen hallussapitoon. 28. heinäkuuta vuonna 2014 tuolloin 36-vuotias Rocky Delgado Marquez tuomittiin 18 vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen, jonka hän suorittaisi Maricopan vankilassa. En valitettavasti löytänyt tietoa siitä, miten Yhdysvalloissa nykyään toimitaan vapautettavien vankien suhteen, mutta uskoisin, että Rockin 2 vankilapaon jälkeen joitain käytäntöjä on jouduttu muuttamaan. Leonard Rain Moses. Martin Luther King Jr. oli yhdysvaltalainen baptistipastori ja ihmisoikeusaktivisti. Hän oli Yhdysvaltain kansalaisoikeusliikkeen keskeisiä hahmoja, joka 50- ja 60-luvuilla ajoi erityisesti etelävaltioiden mustien kansalaisoikeuksien tunnustamista. Martin Luther King Jr. uskoi vankkumattomasti väkivallattomaan vastarintaan. Hänet muistetaan muun muassa I Have a Dream -puheestaan, jonka King Jr. piti elokuussa vuonna 1963. Puheessaan hän kertoi unelmoivansa maasta ja maailmasta, jossa kansalaiset eläisivät yhdenvertaisina ihonväriin katsomatta. Martin Luther King Jr. palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 1964. King Jr. sai surmansa 4. huhtikuuta vuonna 1968, kun häntä ammuttiin päähän motelli Lorrainein parvekkeella Memphisissä, Tennesseessä. James Earl Ray-niminen mies pidätettiin King Jr.'n salamurhasta 3 kuukautta myöhemmin. Ray tunnusti murhan, minkä vuoksi hän vältti kuolemantuomion, ja Ray tuomittiin 99 vuodeksi vankilaan. Hän yritti myöhemmin perua tunnustuksensa ja väitti, että murhan taustalla oli salaliitto, jota ei myöhemmissä tutkimuksissa pidetty kuitenkaan uskottavana teoriana. King Jr.'n salamurhan jälkeen Yhdysvalloissa puhkesi lukuisia mellakoita, ja levottomuudet yltyivät monissa kaupungeissa väkivaltaisiksi. Mellakoiden väkivaltaisuutta on pidetty niin sanotusti ironisena, sillä Martin Luther King Jr. itse oli aina vastustanut väkivaltaa ja oli pyrkinyt hillitsemään sitä myös mustien keskuudessa. Salamurhan jälkeen levottomuuksia oli 125 Yhdysvaltojen kaupungissa, joita torjumaan saapui yhteensä 10,500 poliisia ja 6700 kansalliskaartin sotilasta. Ympäri Yhdysvaltoja mellakoissa sai surmansa yhteensä 43 ihmistä. Suurin osa materiaalisista vahingoista syntyi, kun mustat mellakoihin osallistuneet ihmiset ryöstivät pääosin valkoisten omistamia kauppoja ja sytyttivät polttopulloilla rakennuksia tuleen. Isojenkaan kaupunkien mellakat eivät kuitenkaan kestäneet kuin noin viikon ajan, minkä jälkeen levottomuudet loppuivat hiljalleen kokonaan. Pittsburghin kaupungissa, joka sijaitsee Pennsylvanian osavaltiossa, mellakat alkoivat 5. huhtikuuta, eli päivä King Jr.'n salamurhan jälkeen. Mellakoiden huippu sijoittui kaupungissa huhtikuun 7. päivään, kunnes 3600 kansalliskaartilaista saapui kaupunkiin lopettamaan levottomuudet. Mellakat loppuivat lopulta 11. huhtikuuta, minkä aikana yli 100 yritystä oli joko ryöstetty tai poltettu, ja useita muita julkisia rakennuksia oli sytytetty palamaan. Pittsburghissa Homewoodin kaupungin osassa 6. huhtikuuta mellakat olivat yhä täydessä vauhdissa. Lukuisia polttopulloja heitettiin sisään kauppoihin ja muihin rakennuksiin päivittäin. Tiistaina 6. huhtikuuta 5 mustasta nuoresta koostunut ryhmä seisoi Mary Amplo-nimisen naisen talon edessä. Mary Amplo asui talossa muiden sukulaistensa kanssa Mutta tuona tiistaina noin 9 aikaan illalla 69-vuotias nainen oli kotonaan yksin. Mary istui olohuoneessaan katsomassa televisiota, kun 5 nuoresta koostunut porukka alkoi heittelemään polttopulloja sisään naisen talon ikkunoista. Ikkunat hajosivat, polttopullot sinkoutuivat sisään, ja vain sekunteja myöhemmin tuli oli valloillaan Maryn olohuoneessa. Tuli tarttui naisen vaatteisiin, ja hän sai hyökkäyksen seurauksena vakavia 3. asteen palovammoja. Hänen kehostaan paloi lopulta yhteensä noin 55%. Mary Amplo kuoli 3 kuukautta myöhemmin palovammojen aiheuttamiin komplikaatioihin. Naisen virallinen kuolinsyy oli keuhkokuume, jonka Maryn saamat palovammat olivat aiheuttaneet. Poliisit tutkivat tuhopolttoa ja murhaa kuukausien ajan, kunnes vuoden 1968 lopulla kaikki 5 nuorta oli saatu kiinni. Leonard Rain Moses oli yksi niistä 5 nuoresta, jotka olivat heittäneet polttopulloja Maryn kotiin. Leonard pidätettiin marraskuussa vuonna 1968 hänen ollessaan 15-vuotias. Leonard oli syntynyt 25. elokuuta vuonna 1952. 4 muuta Mary Amplon murhasta epäiltyä olivat iältään 16-18-vuotiaita. Leonardin oikeudenkäynti pidettiin heinäkuussa vuonna 1969. Valamiehistö harkitsi päätöstään alle tunnin ajan, minkä jälkeen se tuomitsi Leonard Moseksen syylliseksi Mary Amplon murhaan. Oikeudenkäynnin aikaan 16-vuotias Leonard tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Maaliskuussa vuonna 1971 Leonardin puolustus valitti tuomiosta korkeimpaan oikeuteen. Kun Leonardia oli kuulusteltu murhasta epäiltynä, hän oli luopunut oikeudestaan asianajajaan. Puolustuksen mukaan kuulustelujen aikaan 16-vuotias Leonard oli liian nuori ymmärtääkseen omat oikeutensa, minkä vuoksi hänen kuulusteluissaan olisi tullut olla läsnä joko asianajaja tai sosiaaliviranomainen. Korkein oikeus hyväksyi puolustuksen esityksen ja myönsi Leonardille uuden oikeudenkäynnin, joka pidettäisiin myöhemmin samana vuonna. Kun Leonard oli suorittanut tuomiotaan 3 vuoden ajan ja hän odotti uutta oikeudenkäyntiään, Leonardin isoäiti kuoli. Miehelle myönnettiin lupa osallistua hautajaisiin, jotka järjestettiin Homewoodin kaupunginosassa Pittsburghissa heinäkuun 1. päivänä vuonna 1971. Leonard osallistui hautajaisiin käsiraudoissa 2 poliisin saattelemana. Vain minuutteja sen jälkeen, kun vanki ja 2 häntä saattanutta poliisia olivat menneet sisään lähes täysinäiseen kirkkoon, Leonard löi toista poliisia vatsaan ja onnistui siten pakenemaan kirkon sivuovesta ulos. Lehtiartikkelissa vuodelta 1971 kerrottiin, että poliisit olivat ampuneet 3 laukausta pakenevan vangin perään, mutta luotien ei uskottu osuneen Leonardiin. Kun mies oli päässyt ulos sivuovesta vilkkaalle kadulle, hän katosi ihmisten joukkoon. Etsintäkuulutuksessa karaneen vangin kerrottiin pukeutuneen tummansiniseen vankipukuun, mustiin kenkiin, hänellä oli afromallinen kampaus, ja miehen kerrottiin olevan äärimmäisen vaarallinen. Pittsburghin poliisi järjesti laajat etsinnät heti paon jälkeen, ja niitä jatkettiin Homewoodin alueella usean päivän ajan. Laajoista etsinnöistä huolimatta Leonard Rain Mosesia ei onnistuttu löytämään. Poliisit epäilivät, että miehen sukulaiset auttoivat häntä piiloutumaan, mutta epäilyjen tueksi ei löydetty todisteita. Pittsburghin paikallispoliisi ja FBI ovat myöhemmin kertoneet, että Leonardin katoamista tutkittiin aluksi aktiivisesti, mutta mitä pidemmän aikaa kului, sitä vähemmän tapaukseen kohdistettiin resursseja. Kului vuosia ja pian vuosikymmeniä. Vuonna 2016 poliisit uskoivat vankikarkurin olevan yhä elossa, minkä vuoksi 2016 kesällä FBI avasi jutun tutkinnan uudelleen. Noin kuukauden ajan kestäneen tehotutkinnan aikana FBI painatti kolmen osavaltion alueella Leonardin etsintäkuulutuksen isoille mainostauluille, ja ratkaisevasta vihjeestä luvattiin $10,000 palkkio. Linkki FBI:n vuonna 2016 laatimaan Wanted-videoon löytyy jakson lähdeluettelosta. Virasto perusti tutkinnan ajaksi vihjepuhelimen, johon saapui yhteensä noin 2000 puhelua, mutta yksikään annetuista vihjeistä ei johtanut tutkintaa eteenpäin. Myöhemmin on saatu selville, että paon jälkeen Leonard Rain Moses oli käyttänyt useita peitenimiä, joiden avulla hän onnistui piileskelemään poliisilta. Viimeisimmän peitenimensä Paul Dixon hän oli ottanut käyttöön noin vuonna 1999. Ei tiedetä tarkkaan, oliko Leonardin onnistunut saada haltuunsa väärennettyjä asiakirjoja, kuten henkilöllisyystodistuksen Paul Dixonin nimellä, mutta oletettavasti kyllä. Leonard oli toiminut ainakin vuodesta 1999 eteenpäin keikkatöitä tekevänä farmaseuttina Michiganin osavaltiossa. Hänellä ei siis ollut vakituista työsopimusta mihinkään tiettyyn apteekkiin, vaan hän työskenteli apteekeissa, joissa tarvittiin väliaikaista työvoimaa. Michiganin osavaltio sijaitsee vajaan 800 kilometrin päässä Pittsburghista, josta mies pakeni vuonna 1971. Paul Dixonia ei ole löydetty järjestelmässä, jossa tulisi olla kaikkien Yhdysvalloissa farmaseuttina toimivien henkilöiden tiedot. Näin ollen on luultavaa, ettei Leonardilla ollut muodollista pätevyyttä toimia farmaseuttina, eikä hänen taustojaan oltu tutkittu silloin, kun hänet oli palkattu niin sanotuksi kiertäväksi farmaseutiksi. Leonard työskenteli eräässä michiganilaisessa apteekissa vuonna 2020. Apteekkari oli huomannut, että Leonard oli varastanut 80 hydrokodonitablettia. Hydrokodoni on opioidi, joka on Suomessa luokiteltu laittomaksi huumausaineeksi. Ei tiedetä, oliko Leonard varastanut pillerit omaan käyttöönsä vai myytäväksi katukaupassa. Lääkkeiden arvo apteekin jälleenmyyntihinnoilla olisi ollut $43. Varkaus oli tallentunut valvontakameralle, minkä perusteella apteekkari puhutti miestä ja kysyi tältä suoraan asiasta. Leonard oli väittänyt tablettien ajautuneen hänen taskuunsa vahingossa ja että hän oli hävittänyt ne matkalla kotiinsa. Apteekkari ei yllättäen uskonut miehen selitystä, vaan hän ilmoitti tästä poliisille. Poliisit pidättivät Leonardin eli Paul Dixonin epäiltynä varkaudesta, ottivat hänen sormenjälkensä, kirjasivat miehen tiedot järjestelmään ja päästivät tämän menemään. Kiertelevän farmaseutin sormenjäljet syötettiin FBI:n tietokantaan nimeltään Next Generation Identification System. Järjestelmä otettiin Yhdysvalloissa käyttöön vuonna 2011, ja vuoteen 2015 mennessä sinne oli ladattu yli 70 miljoonaa rikosrekisteriä ja vajaa 40 miljoonaa siviilirekisteriä. FBI:n mukaan NGIS-järjestelmä mahdollistaa tunnistetietojen nopeamman ja laajemman käsittelyn. Kun pidätetyn Paul Dixonin sormenjäljet syötettiin järjestelmään, poliisin suureksi yllätykseksi ne täsmäsivät Leonard Rain Moseksen vuonna 1968 otettuihin sormenjälkiin. Ei ole tiedossa, kuinka kauan aikaa ehti tarkalleen ottaen kulua apteekkivarkauden ja pidätyksen välillä. Leonard Moses pidätettiin 13. marraskuuta vuonna 2020 kotoaan Michiganissa. Leonard onnistui näin ollen välttelemään kiinni jäämistään 49 ja puolen vuoden ajan. Viimeisimmät tiedot, joita onnistuin Leonardista löytämään, olivat hänen vuoden 2020 pidätyksensä jälkeen. Koska pidätys tapahtui Michiganin osavaltiossa, häntä pidettiin vangittuna paikallisen piirikunnan vankilassa. Sieltä mies siirrettäisiin myöhemmin Pittsburghiin jatkamaan hänelle määrättyä vankeusrangaistusta Mary Amplon murhasta. Vuonna 2012 Yhdysvaltain korkein oikeus lausui, että nuoren rikoksentekijän tuomitseminen elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen on liian julma ja epätavallinen rangaistus. 4 vuotta myöhemmin, vuonna 2016, korkein oikeus päätti, että tuon kyseisen vuoden päätös tulee voimaan taannehtivasti, eli kaikkien ennen vuotta 2012 elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomittujen nuorten tapaukset tullaan arvioimaan uudelleen. Näin ollen pidetään mahdollisena, että myös Leonard Moseksen tuomio tullaan arvioimaan uudelleen. Kuitenkin on otettava huomioon, että mies ehti istua tuomiostaan ainoastaan 3 vuotta ennen kuin hän pakeni ja sai siten elää elämäänsä vankilan muurien ulkopuolella hieman vajaa 50 vuotta. Sitten kun nyt 70-vuotiaan Leonardin tapauksessa hänelle annetaan tuomio, pidän teidät siitä ajan tasalla podin sosiaalisessa mediassa. Pekka Luukkonen. Vuonna 1979 syntynyt Pekka Tapani Luukkonen tapasi entisen avovaimonsa 2000-luvun alussa. Pari seurusteli 9 vuoden ajan ja heille syntyi yhteinen lapsi vuonna 2006. Myöhemmin tehdyissä tutkimuksissa kävi ilmi, että Luukkonen oli pahoinpidellyt sekä avovaimoaan että heidän lastaan. Tytär muun muassa kertoi isän pitäneen häntä kurkusta kiinni saunassa. Sosiaaliviranomaiset puuttuivat tuolloin tilanteeseen, eikä Luukkonen saanut enää tavata tytärtään kuin valvotusti. Luukkonen ja hänen avopuolisonsa erosivat lopulta hyvin riitaisasti, mikä johti siihen, että marraskuussa vuonna 2009 Luukkoselle määrättiin laajennettu lähestymiskielto. Lähestymiskielto koski hänen entistä avopuolisoaan, heidän yhteistä lastaan, ex-anoppiaan sekä entisen kumppanin ja tämän äidin kotiosoitteita. Luukkoselle määrättyyn lähestymiskieltoon johtaneista tapahtumista ei ole saatavilla tarkempaa tietoa. Mies oli rikkonut lähestymiskieltoa useasti joulukuun 2009 aikana seurailemalla entistä avopuolisoaan. Tammikuussa 2010 Luukkosen entinen avopuoliso oli saanut varoituksia lähipiiristä miehen uhkaavista lausumista, joiden mukaan tällä oli hallussaan laiton ampuma-ase. Perjantaina 19. helmikuuta vuonna 2010 Kuusamon poliisi sai ilmoituksen ammuskelusta noin 7 aikaan illalla. Hälytys ammuskelusta annettiin Kurkijärven tielle, joka sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Kuusamon keskustasta. Samana iltana 11 aikaan poliisi tiedotti, että ampumavälikohtauksessa yksi henkilö oli saanut surmansa ja että ampujaa etsittiin yhä. Ampumisen aikaan paikalla olleet henkilöt olivat kertoneet tekijän henkilöllisyyden heti virkavallan saavuttua paikalle, ja poliisi tiesi tekijän nimen lisäksi, millaisella autolla tämä oli poistunut Kurkijärven tieltä. Seuraavana aamuna 20. helmikuuta annetussa tiedotteessa poliisi kertoi, että Kurkijärventien ammuskelun uhri oli 43-vuotias nainen, joka oli ammuttu kuoliaaksi haulikolla omassa omakotitalossaan. Surmansa saanut nainen oli Pekka Luukkosen entisen avopuolison äiti. Teosta epäiltyä miestä ei oltu surmaa seuranneeseen aamuun mennessä onnistuttu tavoittamaan, joten nyt poliisi etsintä kuulutti teosta epäillyn 30-vuotiaan Pekka Tapani Luukkosen. Poliisi sai etsintäkuulutuksen jälkeen lukuisia silminnäkijä havaintoja epäillyn käyttämästä autosta. Vihjeiden avulla auto paikannettiin, mutta Luukkonen ei kuitenkaan suostunut pysähtymään poliisin antamasta pysäytysmerkistä huolimatta. Epäilty kolhi poliisi autoa ja kaasutti tiehensä. Etsintöihin otettiin paon jälkeen mukaan Rajavartiolaitoksen helikopteri, joka paikansi ajoneuvon pian uudelleen lauantaina hieman ennen 30:30. Luukkonen saatiin lopulta pysähtymään hänen eteensä asetettuun tiesulkuun. Pekka Luukkonen otettiin kiinni henkirikoksesta epäiltynä lauantaina 20. helmikuuta vuonna 2010. Epäilyn auto tutkittiin ja sen sisältä löydettiin katkaistu haulikko, jota poliisi epäili miehen käyttäneen surmateossa. Luukkosen kuulustelut ja surman tekohetkellä paikalla olleiden henkilöiden kuuleminen aloitettiin heti pidätyksen jälkeen. Uhrin asunnolla oli ampumisen aikaan paikalla kaksi uhrin aikuista 20-vuotiasta lasta, joista kumpikaan ei kuitenkaan ollut Luukkosen entinen avopuoliso. Lapset kertoivat, että perheellä oli ollut käynnissä ihan tavallinen perjantai-ilta siihen saakka, kun Luukkonen tunkeutui entisen anoppinsa asuntoon. Uhrin poika oli ollut omassa huoneessaan, kun hän oli kuullut talon sisältä laukauksen. Uhrin tytär sen sijaan oli todistanut ampumisen vain parin metrin etäisyydeltä. Sen jälkeen, kun poika oli kuullut laukauksen, hän tuli ulos huoneestaan ja löysi verisen äitinsä kodinhoitohuoneen oven läheltä. Äiti oli sanonut, että Luukkonen oli ampunut häntä. Poika juoksi huoneeseensa soittamaan hätäkeskukseen, minkä jälkeen hän yritti tyrehdyttää äitinsä verenvuotoa tyynyllä. Sillä aikaa uhrin tytär oli juossut ulos talosta, mutta epäilty oli pakottanut tämän takaisin sisälle taloon haulikolla uhaten. Talon sisällä hartiaan ja päähän haavoittunut uhri ja hänen poikansa yrittivät estää Luukkosta tunkeutumasta asuntoon uudelleen, mutta koska epäilyllä oli käsissään haulikko, poika lähti juoksemaan ulos talosta. Kun poika oli juoksemassa ulos talon takaovesta, hän kuuli sisältä toisen laukauksen. Luukkonen oli ampunut entistä anoppiaan lähietäisyydeltä päähän. 43-vuotias uhri oli menehtynyt toisen laukauksen aiheuttamiin vammoihin välittömästi. Ampumisen jälkeen Luukkonen oli poistunut asunnolta autolla. Hän oli nukkunut autossaan surmaa seuranneen yön, ja seuraavana päivänä poliisi sai miehen kiinni lyhyen taka-ajon jälkeen. Kiinni otettaessa Luukkosen elimistöstä ei löydetty päihteitä. 3 päivää pidätyksen jälkeen Luukkonen vangittiin todennäköisin syin epäiltynä murhaan, ja samassa käsittelyssä jutun oikeudenkäyntiasiakirjat määrättiin salassa pidettäviksi. Tapauksen oikeudenkäynti alkoi kesäkuussa 2010, ja syyttäjä vaati syytetylle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta. Oikeudenkäynnissä Luukkonen väitti, ettei hän ollut mennyt entisen anoppinsa asuntoon surmaamistarkoituksessa. Syytetyn mukaan hän oli mennyt asuntoon ainoastaan pakottaakseen uhrin kertomaan, missä hänen entinen avopuolisonsa ja heidän lapsensa olivat. Syyttäjä kuitenkin huomautti, että Luukkosella oli ollut mukanaan laiton katkaistu haulikko, veitsi, ilmastointiteippiä ja nippusiteitä silloin, kun hän oli tunkeutunut luvatta uhrin taloon. Oikeudenkäynnin jälkeen Luukkonen määrättiin mielentilatutkimukseen, jossa todettiin, että tällä oli epävakaa ja epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö, mutta että syytetty oli surman tekohetkellä syyntakeinen. 22. joulukuuta vuonna 2010 oikeus katsoi, että 43-vuotiaan kuusamolaisnaisen surma oli suoritettu harkitusti ja erityisen julmalla tavalla. Pekka Luukkonen tuomittiin murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Murhan lisäksi hänet tuomittiin syylliseksi 8 muuhunkin rikokseen, kuten ampuma-aserikokseen. Luukkonen valitti tuomiostaan hovioikeuteen, mutta Rovaniemen käräjäoikeus päätyi 22. kesäkuuta vuonna 2011 pitämään tuomion ennallaan. Alle 2 viikkoa hovioikeuden päätöksen jälkeen Pekka Luukkonen pakeni Oulun vankilasta. Vankilan apulaisjohtajan mukaan Luukkonen oli tapahtumahetkellä maanantaina 4. heinäkuuta vuonna 2011 töissä vankilan sisäpihan lastausalueella. Apulaisjohtajan mukaan hän oli käyttäytynyt Oulun vankilassa moitteetta, minkä vuoksi hänen oli mahdollista tehdä töitä yhdessä muiden vankien kanssa. Muut työntekijät olivat poistuneet sisätiloihin lyhyeksi hetkeksi, minkä aikana Luukkonen oli kiivennyt vankilan muurien yli. Apulaisjohtajan mukaan lastauslaiturin rakenteet olivat mahdollistaneet muurien yli kiipeämisen. Kuorma-auto oli juuri poistumassa vankilan alueelta, minkä vuoksi Luukkonen pääsi kiipeämään yli sulkuportin kohdalta. Pako huomattiin vain minuutteja myöhemmin, mutta siinä aikana Luukkosen oli onnistunut juosta vankilan vieressä olleiden junaraiteiden yli ja kadota kuin tuhkatuuleen. Ainoa varmistettu näköhavainto miehestä paon jälkeen saatiin vain vähän sen jälkeen, kun hän oli ylittänyt vankilan vieressä olleet raiteet. Mies oli kotoisin Kuusamosta, eikä hän ollut vankilasta käsin pitänyt yhteyttä muihin kuin Kuusamossa asuviin sukulaisiinsa, minkä vuoksi poliisi keskitti etsinnät miehen kotikaupunkiin. 19. heinäkuuta poliisipartio oli mennyt tarkistamaan tutkimuksissa esille tullutta mahdollista piilopaikkaa. Partio teki karkurista havainnon kuusamolaisen mökin saunan ovella, minkä jälkeen kiinniotto varmistettiin poliisikoiran avulla. Luukkonen ei tehnyt pidätettäessä vastarintaa. Karkurin pakomatka jatkui näin ollen yhteensä 13 päivän ajan. Luukkonen ei ole myöhemmin suostunut paljastamaan poliisille pakomatkansa vaiheita. Pakenemisen vuoksi mies siirrettiin Sonkajärven kunnassa sijaitsevaan Sukevan vankilaan, jossa hänen toimintojaan rajattiin niin, ettei hän pääsisi pakenemaan enää uudelleen. 14. heinäkuuta vuonna 2012, eli vuosi ensimmäisen karkureissun jälkeen, Luukkonen onnistui pakenemaan toistamiseen. Ennen kuin tapauksesta ehdittiin laatia virallista raporttia, vankilan johtaja Maija Roiha kommentoi pakoa ainutlaatuiseksi, sillä mies onnistui pakenemaan suljetusta vankilasta ikkunan kautta. Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuudesta vastaava ylitarkastaja Ari Juuti piti pakoa vankilanjohtajan lailla ainutlaatuisena. Juuti kertoi paon jälkeen annetussa haastattelussa, että suljetuista laitoksista pakenee vuosittain 10-12 vankia, joista kuitenkin suurin osa pakenee saatettujen poistumislupien tai lääkärikäyntien aikana. Sen lisäksi, että Luukkosen pako oli jopa elokuvamainen, hänen poissaolonsa huomattiin vasta useaa tuntia myöhemmin, kun selliosasto aamulla avattiin ja vartijat alkoivat suorittamaan aamutarkastusta. 2 päivää paon jälkeen vankilanjohtaja Roiha tiedotti, että Luukkonen oli paennut sellistään niin, että mies oli sahannut toistaiseksi tuntemattomalla esineellä poikki 2 sellinsä ikkunakalteria, minkä jälkeen hän oli jollain köysimäisellä ratkaisulla laskeutunut alas 3. kerroksen ikkunasta ja kiivennyt piikkilanka-aidan yli. Köysi oli punottu vangin sellissä olleista lakanoista. Tapahtumasta laaditussa raportissa todettiin, ettei Sukevan vankilan henkilökunta ollut toiminut sääntöjen vastaisesti tai huolimattomasti, vaan Luukkonen oli suunnitellut toista pakoaan jo pidempään. Jostain mies oli saanut hommattua sahan, jota tämä oli käyttänyt kaltareiden katkaisuun. Sahan vankikarkuri vei mennessään. 2 päivää paon jälkeen poliisi tiedotti, ettei heillä ollut hajuakaan, mistä lähteä etsimään karkuria, ja että yleisövihjeet olivat etsintöjen kannalta äärimmäisen tärkeässä asemassa. Seuraavien päivien aikana poliisi sai muutamia vihjeitä, joiden mukaan Luukkonen oli tavattu juna-asemalla matkalla Iisalmeen. Muita näköhavaintoja hänestä ei enää saatu. Koska Luukkonen oli ensimmäisen karkumatkansa aikana suunnannut synnyinseudulleen Kuusamoon, Kuusamon poliisi oli valmiudessa siltä varalta, että Pekka päättäisi palata jälleen kotiin. 23. heinäkuuta, eli 9 päivää paon jälkeen, poliisipartio ajoi tarkastamaan Luukkosesta saatua yleisövihjettä Salossa. Vihje oli annettu Salon Aijalassa sijainneeseen kerrostaloasuntoon, jonka parkkipaikalta Pekka Luukkonen tavattiin, kun hän oli nousemassa henkilöauton kyytiin. Kävi ilmi, että Luukkonen oli majaillut karkumatkansa viimeiset päivät serkkunsa luona Salossa. Mies ei tehnyt pidätystilanteessa vastarintaa, vaan poliisin mukaan tämä oli niin sanotusti luovuttanut heti tajuttuaan, että oli jäänyt kiinni. Kiinnioton jälkeen Luukkonen siirrettiin suorittamaan tuomiotaan Turun vankilaan. Pakoa käsiteltävässä oikeudenkäynnissä huhtikuussa 2013 selvisi, missä Luukkonen oli liikkunut siihen saakka, että oli matkustanut Saloon serkkunsa luo. Oikeudenkäynnissä miestä syytettiin vangin karkaamisen lisäksi kahdesta murrosta, varkaudesta ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta. 5 päivää paon jälkeen 19. heinäkuuta Luukkonen oli murtautunut Sonkajärvellä sijainneeseen mökkiin, jossa hän oli saunonut ja juonut mökin omistajien oluita. Sen jälkeen hän anasti rannasta veneen, jolla hän souti seuraavalle mökille, ja myös sinne Luukkonen murtautui. Toisessa mökissä mies oli polttanut puita, anastanut vaatteita ja syönyt mökistä löytyneitä elintarvikkeita. Mökkimurtojen jälkeen Luukkonen anasti pyörän, jolla hän polki Lapinlahdelle. Sieltä hän varasti auton, jolla tämä matkusti Saloon serkkunsa luo. Oikeudessa mökkien omistajat vaativat epäillyltä yhteensä 1500 euron vahingonkorvauksia ja syyttäjä sen sijaan 4 kuukauden ehdotonta vankeusrangaistusta. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi Pekka Luukkoselle yhteensä 4,5 kuukauden lisävankeusrangaistuksen kaikista häntä vastaan nostetuista syytteistä. Sukevan vankilapaon jälkeen Luukkonen siirrettiin Turun vankilaan, mutta henkilökohtaisista syistä johtuen hänet oli siirretty väliaikaisesti Oulun vankilaan. 8. huhtikuuta vuonna 2014 mediassa uutisoitiin, että nyt 35-vuotias Pekka Luukkonen oli karannut aamulla 9 aikaan Oulun vankilasta ulkoilun yhteydessä. Nyt hän oli siis paennut Oulun vankilasta 2 ja vankiloista ylipäätään 3. Oulun silloinen vankilan johtaja Tapio Iinatti kommentoi tuolloin, että Luukkonen oli ollut yksin ulkoilemassa vankilan alueella. Haastattelussa Iinatti sanoi, hän on huomannut vankilan rakenteissa ja tekniikassa puutteen, mitä hyödyntämällä hän pääsi pakoon. Tässä vaiheessa en mene yksityiskohtiin tarkemmin. Olemme kuitenkin ryhtyneet jo toimenpiteisiin rakenteiden korjaamiseksi. Etsinnöistä vastannut Oulun poliisi tiedotti 2 päivää paon jälkeen, ettei yksikään yleisövihjeistä ollut vienyt tutkintaa eteenpäin, ja että Luukkosta etsittiin muun päivittäisen toiminnan ohessa. Vanhempi konstaapeli kommentoi etsintöjä sanomalla, että Luukkosta koskien poliisilla ei ole mitään operaatiota niin kauan, kun ei ole tietoa siitä, missä hän voisi olla. Huhtikuun puolivälissä Luukkosen pakotapa täsmentyi mediassa sen verran, että mies oli onnistunut pakenemaan vankilan katon kautta. Pako oli tallentunut osittain valvontakameralle. Luukkonen oli käveleskellyt yksin vankilan ulkoilupihalla, kunnes hän alkoi kiivetä ylöspäin kohti rakennuksen kattoa ikkunoiden kalterirakenteita pitkin. Katolle päästyään hän juoksi rakennuksen uloimmalle reunalle, ponnistautui siitä aidalle ja pudottautui maahan. Juuri tuossa kohtaa aitaa ei ollut piikkilankaa. Luukkosen pako kesti kaiken kaikkiaan alle minuutin, ja kun se huomattiin, oli mies jo kadonnut. Paetessaan hänellä oli ollut päällään vankilavaatteet, mutta rikosseuraamuslaitoksen mukaan hän oli saanut vaihdettua ne siviilivaatetukseen hyvin pian paon jälkeen, sillä Luukkosen vankilavaatteet löytyivät jo päivällä lyhyen matkan päässä Oulun vankilasta. 4. päivä toukokuuta Keski-Suomen poliisi sai hälytyksen mahdollisesta mökkimurrosta Konnevedellä. Kun partio saapui kohteeseen, konstaapelit tapasivat paikalla Pekka Luukkosen. Kiinnioton yhteydessä vankikarkurin hallusta takavarikoitiin 2 ampuma-asetta sekä runsaasti patruunoita. Luukkonen oli varastanut Keiteleeltä henkilöauton, joka löydettiin myös kiinniottopaikalta, eli Konnevedellä sijainneen mökin pihasta. Luukkonen ehti olla 3. pakomatkansa aikana karkuteilla vajaan 1 kuukauden ajan. Myöhemmissä tutkimuksissa selvisi, että hän oli yöpynyt lukuisissa mökeissä, ainakin Oulun, Ylä-Savon ja Keski-Suomen alueilla. Luukkonen oli muun muassa nukkunut, saununut ja syönyt murtautumissaan mökeissä useita päiviä kerrallaan. Mies oli elellyt mökeissä siististi ja oli myös korjannut jälkeensä sen jälkeen, kun tämä oli päättänyt jatkaa matkaansa. Luukkonen oli liikkunut paikasta toiseen luvatta käyttöön otetuilla ajoneuvoilla. Aseiden lisäksi hän ei ollut anastanut juuri muuta omaisuutta elintarvikkeiden, teltan ja makuupussin lisäksi. Syytä ampuma-aseiden varastamiseen ei tiedetä. Kiinnioton jälkeen Luukkonen siirrettiin Jyväskylän poliisivankilaan, mutta julkisuuteen ei ole kerrottu, mihin vankilaan hänet lopulta määrättiin suorittamaan tuomiotaan. Vuoden 2014 noin kuukauden kestänyt karkumatka jäi toistaiseksi sarjakarkaaja Pekka Luukkosen viimeiseksi. Luukkonen haki hovioikeudelta pääsyä ehdonalaiseen vapauteen syyskuussa vuonna 2021. Rikosseuraamuslaitos ei ollut puoltanut Luukkosen vapauttamista. Anomuksessaan Luukkonen oli pitänyt epäoikeudenmukaisena sitä, että hän oli joutunut istumaan suljetussa vankilassa viimeisen 7 vuoden ajan. Eli sen jälkeen, kun hänet oli saatu kiinni 3. vankilapakonsa jälkeen. Suomessa elinkautisvankien keskimääräinen vankeusrangaistuksen pituus on 14,5 vuotta, ja hovioikeus totesi päätöksessään, että ottaen huomioon Luukkosen vankeusaikana suorittamat rikokset, tämän tuomion tulisi olla vielä keskimääräistä pidempi. Näin ollen on todennäköistä, että vuonna 2010 elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomittua Luukkosta ei päästetä ehdonalaiseen vielä muutamaan vuoteen. Hovioikeus antoi kielteisen päätöksen Pekka Luukkosen ehdonalaishakemukseen 30. syyskuuta vuonna 2021. Kiitos, että kuuntelit Fiinankirouksen tämänkertaisen jakson. Ja kiitos teille kaikille, jotka olette lähettäneet kesän mittaan jaksotoiveita. Otan mielelläni vastaan toiveita ja muuta palautetta somessa @fiinankirous tai sähköpostilla osoitteeseen fiinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!